Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 18 майдагы программаны улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Баш мыйзамдын жаңыланышы укуктук мыйзамдардын баарын өзгөртүү зарылчылыгын жаратты. Кодекстерди өзгөртүү жагдайына кайрылабыз.
Это полный возврат кодексов 97 года.
Бул 1997 жылкы кодекске толук кайтуу.
Орусияда Алексей Навальный түптөгөн үч уюмду экстремисттик деп таануу боюнча сот иши дагы бир айга калтырылды. Бишкекте маданий агартуучу жайлардын бири раритеттин Ала Тоо аянтындагы китеп дүкөнү жабылып калуу коркунучунда турат.
Көптөгөн кишилер тынчсызданып турат. Бул маселе боюнча президентке апрелде эле кайрылганбыз. Мен буга президенттин тиешеси жок экенин билем.
Ошондой эле Кочкордо балык баккан Дөөлөтбек ага менен тааныштырабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовдон.
Кечиресиздер. Сентара компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтургул компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалганы кабарланды. Бул тууралуу экономикалык акча бар KG порталы жазып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун буйругунун сүрөтүн жарыялады. Анда Бөлтүрүк Теңиз Аяпберген уулу Кумтургул компаниясы жабык акционерлик коомунун убактылуу сырттан башкаруучусу болуп дайындалсын деп жазылган. Сентара компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстан мүчө Теңиз Бөлтүрүк кенин айланасында болгон окуяларга байланыштуу кызматын тапшырганын 17 майда жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Кыргызстандын жана Канаданын жананы Теңиз Бөлтүрүк бул кызматка былтыр декабрда дайындалып, быйыл май айында кайра шайланган. Компаниянын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Кумтургул ишканасынын ишмердигин текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров кенди иштетүү Кыргызстанга убактылуу өтсө адистер кадаяр экенин айтып, Теңиз Бөлтүрүк жана Абил Сыдыков деген эки кишинин ысымын атаган. Ысык-Көл облусунун Түп айылында төрөлгөн Теңиз Бөлтүрүктүн өзүнүн айтымында кин тармагында 30 жылдан бери иш алып барат. Жогорку кеңештин министрлер кабинетинде Кумтургул ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырган. Мындай чечимди парламент 17 майдагы кезексиз жыйында кабыл алган. Кумтурголго убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартуулары дүйшөмбүдөгү жыйында айтылды. 12 майда Кумтордун ишмердүүлүгүн текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтургул ишканасына убактылуу башкаруу киргизип, май айынан тартып алтынды Кыргызстанда калтырууну сунуш кылынып жатканын билдирген. Компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. 16 майда Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга териштирүүнү баштаган жарыялады. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Сентара Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 17 май 22:30 карата маалыматына ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу деп билдирди. Тумба аймагындагы Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери жолугушту. Тараптар 17 майда кармалган кыргыз жарандарын сабалгандан тиешеси бар тажик жарандары Тажикстандын мыйзамдары менен жоопкерчиликке тартылаарын сүйлөшкөнү кабарланды. Коопсуздук чаралары үчүн Кыргызстандын Аксай айылы менен Ворух анклавынын чек ара аймагына эки мамлекеттин күч түзүмдөрүнүн бекетин орнотуу макулдашылды. Баткен облус бийлиги Аксай айылынын жергиликтүү тургундарын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Учурда күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Тажикстан тарап кармалган Аксай айылынын 3 тургуну ар түрдүү жараатты менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилген. Кыргыз тажик чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары 17 майда эртең менен бул айылдан 3 тажик жаранын кармашкан. Ушул эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Ворух айылы аркылуу жайлоого келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алышкан. Баткен жана Согду облустарынын жетекчилери сүйлөшүүлөрүнөн кийин кармалган эки өлкөнүн жарандары алмаштырылган. 28, 29, 30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, анын ичинде 2 бала 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп 87 киши жараат алганы расмий түрдө жарыяланды. Эл аралык кабарлардан Александр Лукашенко күч колдонуп атайын каражаттарды пайдалануудан улам келтирилген зыян үчүн Беларусь күч түзүмдөрүнүн жоопкерчиликти алып салган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлады. Буга байланыштуу Беларусьтун улуттук коопсуздукту камсыздоо жана мамлекеттик коргоо тууралуу мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ошентип милиция башаламандыктардын алдын алуу үчүн аскердик жана атайы каражаттарды колдонуу укугун алды. Ошондой эле күч түзүмдөрү коомдук коопсуздук сактоо үчүн муну жарандардын видео фотого тартуусуна тыюу сала алат. Ошондой эле милиция кармоо учурунда жарандарды, алардын буюмдарын жана унааларын жекече кароодон өткөрүүгө уруксат берилди. Казакстанда журналисттер сатиралык блогердин куугунтукталышы боюнча Ички иштер министрлигинин башчысына кайрылышты. Инстаграмдагы Казньюз 24 сатиралык баракчасынын автору Темирлан Энсебекти атайын жалган маалымат таратуу иши боюнча куугунтуктоо чыгармачылыктын эркиндигин кепилдеген Казакстандын конституциясынын 20-беренесин бузат. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Эрлан Тургунбаевдин атына жолдонгон фактчек чегит.kz сайтынын редакциясынын ачык катында жазылган. Бул кайрылууну власть чегит.kz жана Масса медиа басылмасы дагы колдой тургандыктарын билдиришти. 15 майда Энсебектин Алматыдагы батиринде тинтүү жүрүп, андан соң полиция департаментине жеткирилген. Дээрлик 5 саатка созулган сурактан кийин ал бошотулган. Энсебек атайылап жалган маалымат таратуу иши боюнча коргонуу укугуна ээ күбө катары сурак бергенин айткан. Ал иштеткен инстаграмдагы Казньюз 24 баракчасына түрдүү темалар боюнча сатиралык билдирүүлөр жарыяланып келген. Алардын бири Казакстандын муфтияты мурдагы президент Нурсултан Назарбаевка Кудай макамын берүү жана аны конституцияга киргизүүнү сунуштаганы жөнүндө жазылган. Кыргызстанда жаш пианисттер арасында республикалык жаңы муун деп аталган сынак жарыяланды. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Музыкалык сынакка 14 жаштан 25 жашка чейинки курактагы пианисттер катыша алат. Сурап билүү телефону 0550 43 55 24.
Токтосун Шаметов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 18 майда Ош Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 20-22, Талас, Чүй дубандарында 29-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 33 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда +6, Бишкек шаарында +30 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Азаттыктын толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Конституциянын жаңыланышы башка жазык укуктук мыйзамдардын баарын өзгөртүү зарылчылыгын жаратты. Башкы прокуратура бир катам мыйзамдарды жана кодекстерди өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Жарандык коом кодекстерде гуманизация азайып, жазалар мурунку катаал калыбына келтирилгенин белгилешүүдө. Толугураак Замира Кожубаева айтып берет.
Башкы прокуратура бир катар мыйзамдарды жана кодекстерди өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып 7 майда жогорку кеңештин сайтына коомдук талкууга койду. Анда административдик укук бузуулар жөнүндө кодекс, жазык процесстик кодекси, кылмыш жаза кодекси жана жазык аткаруу кодексинин жаңыланган долбоорлору жарыяланды. Башкы көзөмөл органы маалымдагандай, долбоорлорду иштеп чыккан эксперттик жумушчу топ кодекстердеги инсандын, юридикалык жактардын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо максатынын ишке ашырылышынын натыйжалуулугун иликтеген. Мындан тышкары ыйгарым укуктуу органдарга өз милдеттерин эффективдүү аткаруусуна тоскоолдук жараткан жагдайларды аныктоо үчүн талдоо жүргүзгөн. Жумушчу топ жогоруда аталган ар бир кодекске киргизилген өзгөртүүлөрдү азыр колдонуудагы вариантындагы кемчиликтерине кошо санап көрсөтүп берген. Мисалы, административдик укук бузуулар жөнүндө кодекстин колдонуудагы вариантында административдик жаза чараларынын камакка алуу, атайын укуктардан ажыратуу, кызмат адамдарын административдик жоопкерчиликке тартып, аларды ээлеген кызматынан четтетүү түрлөрү көпчүлүк учурларда жокко чыгарылганын белгилөөдө. Ага ылайык, бардык учурларда эскертүү жана айыппул салуу жазасы гана колдонулуп жатканы жазылган. Бул мыйзамдар боюнча талдоо жүргүзгөн эксперттик жумушчу топ президент Садыр Жапаровдун сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүү тууралуу 1-апрелдеги жарлыгы менен түзүлгөн. Кыргызстандын жазык укуктук мыйзамдарына сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулаган укук коргоочулар, юристтер жана башка эксперттер болсо, жумушчу топ сунуштаган долбоорлорду сынга алышууда. 14 майда жарандык коом Бишкекте буга байланыштуу атайын жыйын өткөргөн. Анда катышуучулар мыйзам кодекстерди иштеп чыгуу процесси жабык болгонун сындап, бул жаатта коомчулуктун кеңири маалыматы жоктугун айтып чыгышкан. Юрист Лейла Садыкова өзгөртүлгөн кодекстер репрессиялык системага алып барат деп эсептейт.
Это полный возврат кодексов 97-го года.
Бул 1997-жылкы кодекске толук кайтуу. Ал кодекстер советтик система менен жазылганы баарыбызга белгилүү. Репрессиялык системага ылайыкташкан эски институттарды камтычу. Экинчиден, кылмыш укук саясатынын так максаты жок. Үчүнчүдөн, криминалдык социалдык негиздемелер жок. Кылмыш менен башка бузууларды айырмалаган так критерийлер жок. Кантип бөлүнөт, алар азыр деле аябай аралашып кеткен. Гуманизация көйгөй боюнча кала берүүдө. Адатта жаңы сунушталган долбоор редакциялар мурункусуна караганда жогору болчу эле. бирок бул жолу тескерисинче болуп калыптыр. Прокуратуранын саясатына караганда 1997-жылкы редакцияга кайтып келүү зарыл болгон.
Но политика прокуратуры, на мой взгляд, состоит в том, что надо все же вернуться к кодексам 97-го года.
Лейла Сыдыкова жаңы кодекстер адам укуктарынын корголушуна коркунуч жаратат деп кошумчалады. Анын айтымында майда кылмыш кылган адамдардын жазасы оорлоп, ал эми коррупция боюнча айыпталгандардын жазасы жаңы кодекстерде кыйла жеңилдетилип калган. Адам укуктарына, гуманизацияга каршы келген алешендиктер дээрлик ар бир кодексте бар экенин укук коргоочулар дагы белгилешүүдө. Кылымшама бөйүкмөт уюм жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова жаңы кодекстерде адамдын укугу корголбой, тергөө жана көзөмөл органдарына артыкчылык берилип калган деп эсептейт.
Мисалы баягы митингге чыккандарды митингди токтоткула деп койсо, анан митингдегилер айтат да, эмнеге токтотмогул деп конституциялык демеңиз укугуңуз бар, илгери да ошондой болчу да. Уже неповиновение деп кармалып, 500 суткага чейин административный арест карап калган да. Анан уголовный кодекс боюнча болсо, баягы стадия возбуждения уголовного дела кайра кайтарылды да. Бул аябай коррупционный составляющий болуп эсептелинет. Анткени булар постановление возбуждения уголовного дела кабыл алынгандан кийин баягы домогательство, вымогательство дегендер пайда болуп калат да.
Баш мыйзамдын 8-чи беренесине ылайык конституция жаңыланган соң башка бардык мыйзам кодекстер ага ылайыкташтырылып өзгөртүлүүгө тийиш. Буга жарым жыл мөөнөт берилген. Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрөбашевдин айтымында жарым жыл жетиштүү болот. Конституцияга шайкеш келтирип өзгөртүлүүчү мыйзамдардын ичинде шайлоо мыйзамдары дагы бар. Былтыр октябрда жокко чыккан парламенттик шайлоо быйыл күзүндө өткөрүлөрү кабарланган. Учурда атайын жумушчу топ шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнүн үстүндө иштеп жатат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди.
Шайлоо мыйзамдары азыр жумушчу топто жаңы конституцияга ылайык келтирүү боюнча иштер жүрүп атат. Президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Буюрса ошол парламенттик шайлоо ошол жаңы мыйзам менен деген жакшы ниетте келе атабыз.
Кыргызстандын жазык укуктук мыйзамдарын өзгөртүү жараяны негизинен жабык жүрүүдө. Бул жарандык активисттердин жана журналисттердин нааразылыгын жаратты. Юристтер менен укук коргоочулар бардык мыйзам кодекстерди баш мыйзамга шайкеш келтирип өзгөртүү үчүн жарым жылдык убакыт аздык кыларын айтып жатышат. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова:
жарым жыл убакыттын ичинде 600 мыйзам каралат экен. Бизди правовой хаоска алып келип турган нерсе болуп атат да. Постепенно чыгарыш керек эле. Мисалы биринчи социальный блокту алып, экономический блокту алып, анан укуктук блок ушунча мыйзам кантип кабыл алат дейм да.
Азырынча жарандык коомдун сынына эксперттик жумушчу топ жооп бере элек. Кыргызстанда жарандык коом эл аралык уюмдардын көмөгү менен 2019-жылы соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы жазык мыйзамдары күчүнө кирген. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, автоматташтырылган маалыматтык тутуму, пробация институту иштей баштаган. Юристтер мына ушул бирдиктүү реестр менен пробация институтунун тагдыры азырынча так чечиле электигин белгилешүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Эми басма сөзгө баяндама болот. 17 майда кечээ Бишкекте чыккан айрым басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге Бакыт Төрөгелди окуйт.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз басылмаларында 17 май күнү Кумтөр Алтын кенинин айланасындагы маселелер арыбын чагылдырылды. Вечерний Бишкек гезити Тажикстан куралдуу чек ара жаңжалында курман болгондордун так санын жашырып, маркумдарды түндөсү коюп жатышканын жазды. Журналист Азиз Осмоновдун ырасташынча, кыргыз тажик чек ара согушунда Кыргызстандан 36 жаран шейит кетип, 180 ашык адам жарадар болгону, 10 үйлөр күйүп, көп адамдар баш калкасы жок калганы жашырылбай так маалымдалды. Тажик маалымдоо каражаттары жоокерлер жеңишти камсыз кылганын даңктап, кыйлага чейин кагылышта канча киши курман болгонун жашырып койду. Айрым булактар 90 адам жарадар болгонун кабарласа, башкалары 83 адам жапа чеккенин маалымдоду. Тажикстандын расмий маалыматы боюнча курман болгондор 19, жарадарлар 88, каза тапкандардын 9 аскер кызматкерлери. Ушул эле басылма Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кумтур алтын кени боюнча 4 кылмыш ишин иликтеп жатканын, мындай маалыматты Камчек Ташиев парламенттик жыйында жарыя кылганын жазды. Жогорку кызмат адамдары менен жогорку кеңеш депутаттары кылмышка шектүү катары суралууда. Ушул тапта Кыргызстан АКШ жана Канаданын юридикалык компаниялары менен тыгыз иштешип жатканын, кыска убакыттын ичинде Кумтур Центра Голд компаниясы менен карым катнаш шарттарын карап чыгышы керектигин канадалык компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Тенгиз Бөлтүрүков билдиргенин Вечерний Бишкек гезитинде кабарлады.
Басма сөзгө баяндама.
Тенгиз Бөлтүрүков парламенттик жыйында Кумтурда иштегендердин 99.9% кыргыз балдары экенин, ишкананы Кыргызстанын өзү иштете аларын билдиргенин Политклиника гезити жазды. Мен 1997-1998 жылдары Кумтурда иштегем. Былтыр 23 жылдан кийин Кумтурга кайра барып көрдүм. Ал жакта азыр 99.9% кыргыз балдары эле иштетип жатат. Жетекчиликтеги 3 топ менеджери качып кеткен. Иш токтобой эле жүрүп жатат, дейт Бөлтүрүков. Политклиника парламент министрлер кабинетине Кумтур Голд компаниясына убактылуу тышкы башкарууну киргизүү сунушун бергенин кабарлады. Кыргыз Туусу гезити Тенгиз Бөлтүрүковтун пикирине таянып, Центра Голдин компаниясы кендик камсыздоо боюнча буга чейинки келишимдерди бузганын, ушул тапта жыйналган кор 2-3 айга жетерин, эгер аракет жасалбаса 2-3 айдан кийин алтын кендин иши токтоп каларын, өндүрүлгөн алтынды улуттук банк түз сатып аларын, ал акча салыктык доонун ордун толтурууга жумшаларын, каражаттын баары тышкы башкаруунун эсебине түшөрүн маалымдады.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкектеги айрым басылмаларда 17 майда чыккан макалаларга сереп салдык. Баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Бакыт Төрөгелди окудум.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Канаданын Центра компаниясы Кумтур кенин көзөмөлдөбөй калганын билдирди. Жогорку кеңеш Кумтурго убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү сунуш кылды. Израиль Газадагы аткылоо учурунда Хамас уюмунун жоочуларынын кол башчысы жок кылынганын маалымдады. Газада кырдаал курчугандан бери 200 ашуун палестиналык 10 чакты израилдик курман болду. Кыргыз тажик чек арасына байланыштуу дүйшөмбүдө кол коюлган протоколдо Лейлек районундагы чектешкен аймактарды тактоо камтылды. Кыргыз парламенти 17 майдагы кезексиз жыйында чек ара маселесин жабык карады. Беларусьта каршылык акциясын тыюу үчүн күч түзүмдөрүнө өзгөчө укуктар берилди. Кыргызстанда жаш пианисттер арасында республикалык жаңы муун деп аталган сынак жарыяланды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев, бул Азаттык радиосу. Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный түптөгөн 3 уюмду экстремисттик деп таануу боюнча сот иши дагы 1 айга калтырылды. Апрелде Москва прокуратурасы Навальныйдын штабтарынын ишин токтотуп, саясатчыга тиешелүү дагы 2 уюмдун Орусиядагы ишмердигин тыюу салууну суранып сотко кайрылган эле. Лазат Жанбек кызы толугураак баяндап берет.
17 майда Москва соту оппозициячы саясатчы Алексей Навальный негиздеген 3 уюмду экстремисттик деп таануу боюнча ишти карап, кошумча 6 том жашыруун сактала турчу материалдар пайда болду деген жүйө менен сот ишин 9 июнга калтырды.
Фондко каршы материалдардын ачыкталган жашыруун эмес бөлүгү фондко такыр тиешеси жок, ар кандай окуялардын аралашмасынан турат. Прокуратуранын доомату сынга да татыбайт. Алар ар кандай окуяларды, фактыларды бурмалап, өздөрүнө ылайыктуу үмүттө көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Дедик, бул тууралуу коррупция менен күрөш фондунун адвокаты Владимир Воронин Коммерсант гезитине маегинде. Москва соту прокуратура тапшырган материалдарда күч кызматтарынын жеке маалыматтары бардыгын жүйө кылып, бул ишти кароону жашыруун кылып койду. Навальныйга тиешелүү коррупция менен күрөш фонду, жарандардын укугун коргоо фонду жана Навальныйдын аймактык штабдарына каршы сотко Москва прокуратурасы кайрылган. Прокуратура бул уюмдар либералдык курандарды жамынып алып, социалдык саясий кырдаалды курчутуу үчүн шарттарды түзүүгө катышкан деп айыптоодо. 26 апрелде прокурор Денис Попов соттон Навальныйга байланышкан уюмдардан өз электөөлөрүн интернетке жайгаштырууга, митинг жана акцияларды өткөрүүгө, шайлоо менен референдумдарга катышууга тыюу салууну суранган. Муну эл аралык уюмдар жана орусиялык укук коргоочулар бийликтин өлкөдөгү бардык макул эместердин үнүн басуу, оппозицияны курутуу аракети катары катуу сындап жатышат. Москва соту уюмдарды экстремисттик деп тааныса, Навальный жана анын үзөңгүлөштөрүнүн ишмердүүлүгүн Ислам мамлекети жана Аль-Каида сыяктуу террорчул топтор менен бир катарга кошуп коет. Буга кошумча уюмдарда иштеген кызматкерлер жана фонддорго каржылык колдоо көрсөткөндөр 6 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму прокуратуранын өтүнүчүн чектен чыккан чабуул деп атаган. Апрелдин соңунда Навальныйдын Орусиянын 34 аймагындагы штабтарын жетектеген Леонид Волков саясий куугунтуктан улам штабтардын ишмердүүлүгүн улантууга мүмкүн болбой калганын айтып, алар мындан ары өз алдынча коомдук саясий топтор катары калаарын билдирген. Ал эми коррупцияга каршы күрөш фондунун башчысы Иван Жданов соттун чечимине карабай иликтөөчү уюм өз ишин уланта берерин кабарлаган. Коррупцияга каршы күрөш фондун Навальный 2011 жылы түптөгөн. Андан бери бул фонд Кремлдеги төбөлдөрдүн жана алардын жакындарынын коррупциялык иш аракеттери, мыйзамсыз жыйнаган байлыктары жана мүлктөрү боюнча журналисттик иликтөөлөрдү жасап келет. Быйыл жыл башында президент Владимир Путинге таандык деген имараттар жөнүндө иликтөө жарыяланган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджик курорттук шаарына жакын жердеги Путинге таандык экени айтылган Хан Сарай тууралуу сөз болгон. Бул фильмди YouTube порталында 115 миллиондон ашык адам көргөн. Иликтөө чыккандан бир жума өткөндөн кийин Германиядан дарылануудан келген Алексей Навальный Москвада аэропорттон эле камакка алынган. Ал мындан 6 жыл мурдагы иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин сактаган жок деп айыпталып, 2.5 жылга кесилген. Ал учурда Владимир облусунун Покров шаарындагы түзүтүү колониясындагы абакта. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте маданий агартуучу жайлардын бири раритеттин Ала Тоо аянтындагы китеп дүкөнү жабылып калуу коркунучунда турат. Анын имаратын мамлекет аукцион аркылуу ижарага берүүнү көздөп жатат. Раритет кымбат ижара төлөй албасын айтып, буга каршы чыгууда. Канат Рыскуловдун баянын угалы.
Раритет китептер дүкөнүнүн аянты аукционго коюлду. Мамлекеттик мүлк фонду аукционду июнь айына белгилеген. Анда ким жогорку сумманы сунуштаса, утуу мүмкүнчүлүгү жогору. Эгер ижара акысы өтө көбөйүп кетсе, раритеттин жонуна чак келбей, ал имараттан көчүп кетүүгө туура келет. Жазуучу Олег Бондаренко бул боюнча мындай деди.
Много людей обсуждают эту тему.
Көптөгөн кишилер тынчсызданып турат. Бул маселе боюнча президентке апрелде эле кайрылганбыз. Мен буга президенттин тиешеси жок экенин билем. Мурда эле башталган. Бирок абалды чечүү колунан келет. Эгер раритет аукциондо утулса, иши чабалдайт.
Раритеттин Ала Тоо аянтындагы дүкөнү мамлекеттик имаратта турат. Мамлекеттик мүлк фондунун жаңы эрежесине ылайык ижара орундары аукцион аркылуу берилет. Мурда ал ижарага алып келе жаткан адамга биринчи сунушталып, ал баш тартса гана башкаларга берилчү. Раритет соода маркасына 6 китеп дүкөн жана басмакана кирет. Ала Тоо аянтындагы китептер дүкөнү шаардын маданий борборуна айланган. Раритеттин менеджери окуя боюнча комментарий берди.
Люди приходят сюда, чтобы полистать вот, знаете.
Окурмандар бул жака китеп бетин ачып, аны барактагандан рахат алышат. Жөнөрө сейилдеп, китептин жытын сезгенди да сүйгөндөр бар.
Раритеттин басмаканасында жергиликтүү авторлордун китептери басылып, сатка чыгат. Туристтерди дүкөндүн ичиндеги кыргыздардын үрп-адаттарын сүрөттөгөн музей да кызыктырат. Ага кирүү акысыз дейт дүкөндүн сатуучусу Денис.
Наш музей это музей.
Биздин музей жекеменчик коллекция. Мында 12-чи кылымдан баштаган экспонаттар турат. Бул жактагы идиш эң байыркы буюмубуз. Аны кармагандан дагы коркобуз. Бул жерде 19-чи кылымда жасалган кумгандар турат. Ага суу же кымыз куюшкан. Өкүнүчтүүсү көчөргө жерибиз дагы жок.
Султан Нурбеков Айти Адисполович дейт. Бул дүкөнгө бала кезинен бери келет. Султан үчүн бул жер касиеттүү дүйнө.
Я бываю в этом магазине примерно раз в месяц.
Бул дүкөнгө ай сайын же жок дегенде мезгил сайын келип турууга аракет кылам. Аянттагы раритет шаардын көркүн ачат деп эсептейм. Мамлекет тарабынан колдоого алынбагандыгын угуп таң калдым. Эгер жабылып калса, чоң жоготууга дуушар болобуз.
Кыргызстанда менчиктештирүү өнөктүгү башталды. Киреше алып келбеген мекемелер сатылат же жеке колдорго ижарага берилет. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Мерлан Бакиров 104 мамлекеттик ишкананын 38 гана киреше алып келерин ачыктаган эле. Китеп дүкөнүнүн ижара акысын кымбаттаткандан мамлекеттин бюджети толуп кетпейт, бирок маданият үчүн кесепеттери жана жоготуулар коркунучтуу болорун жазуучулар божомолдошууда. Канат Расколов, Азаттык.
Эми Нарындын Кочкор айылынын тургуну, бир нече жылдан бери балык өстүрүп келаткан Дөөлөтбек Алмазбеков тууралуу баяндоо кылабыз. Ал балык багуудагы түйшүк жана ийгиликтер тууралуу айтып берет. Балыкчыга кесиптешим Бексултан Мамбетов жолугуп келди.
Кочкор айылынын тургуну Дөөлөтбек Алмазбеков 9 жылдан бери балык өстүрүп эмгектенет. Жашаган үйүнүн жанынан суу агып өткөндүктөн балык багууга ылайыктуу шарт түзүп алган. Учурда пенсияда болгондуктан кирип чыгып балыктарына жем чачып карап турат.
Түйшүк эми 500 бакка караганда бул жеп теңил эле. Эң негизгиси кислород болсо болду, муну кайтарбайсың, жоголуп кетти дебейсиң, токойду аралап издебейсиң. Жеңил жактары жакшы да, тынч. Кыйналбайсың, жем чачып коесуң, сеткаларды тазалап коесуң, түбүн тазалайсың баягы убагы келгенде. Жана акиташ чачам, кислород чачам, ушундай жумуштар эле жеңил жумуштар.
Кочкор жергесинде балык өстүрүүгө ылайыктуу экенин айткан каарманыбыз учурда эки көлмөккө балыктын форель түрүн кое берген. Суунун курамында кычкылтек көп болсо эле балык жакшы чоңоет дейт.
Азыр биякта 20,000 бар, биякта 10,000 чоңойттум, ортодо бир токтоп калып кайра баштап аткандан азыр пенсияга чыккам. Анан пенсияга чыкканда балык менен эле иштешим керек болду да. А мурда курулушчумун өзүм, ал курулуш боюнча көп кетип калчумун. Анан эми пенсияга чыгып эле балыкты көбөйтөйүн деп ошого аракет кылып атам.
Башында өз алдынча багып сатып келсе, азыр атайын фирмалар менен келишим түзүп алган. Форелдин чабактарын алып келип берип турушат. Чоңойгонун сатууга кетирет.
Бир жылда 2 килограмга жетти. 2 килограмм теринде болгондо саткан жакшы да. Чем кичинекейсин агарганда, анан бул чоңойгон сайын корунду көп жейт да, вести көп кошот, бачым кошот. А кичинекейсине жай чоңоет. Мисалга буга 6 ай болду, 300 килограмм жетти. А тиге 1 жыл болду, 2 килограмга жетти. Рост тез болот да чоңойгон сайын.
Акыркы кезде балык багууга кызыккандар арбын боло баштагандыктан кеңеш сурап келгендер жок эмес. Дөөлөтбек мырза балык өстүрүүгө кызыккандарга өз тажрыйбасын бөлүшүп, багуу жолдорун үйрөтүүдөн тажабайт. Жаңы балык багып баштаган кезде көп кыйынчылыктар болгонун айтат. Талыкпаган эмгектин аркасы менен учурда чет өлкөгө экспорттоого жетишкен.
Анан болгон мен эч кимден аянбайм, консультация айттыңыз, жардам бериңиз десе жардам бергенден качпайм да. Эл көрсүн, үйрөнсүн. Ал жактан качпайм, чыгып аракет кылыш керек да. Мына бир кошордо деле Боорки канал бир 2 километрден бар, 1 километрден 1.5 километрден барып туруп эмеге кошулат тетиги. Чүй суусуна кошулат да, Боорки кара суу. Ошонун жээгине 20 момунда эле пурттан 20 курса болот. Бирок ага шарт жок да. Мындай иштейм дегендерге мен момун иште деп мындай бир көрсөтмө жардам берген эчтеке жок. Бул жерде мен тырышып атып муну эптеп куруп алдым. А биякта сонун услуга берилип турат. Мага ошондон бери 20 киши дагы оокат кылса болот.
Дөөлөтбек мырза балык чарбасын дагы кеңейтүүнү ойлогон, бирок жер маселеси чечилбей убайымга салып келет.
Балык багандан дегендерге жерлерин сураган жерлерге азыр монополисттик баягы бюрократтык биз деген кете элек да. Мисалга мен бул жерде течерде көлчүк турат, мунун үстүндө көлчүк бар. Ошол жерди момундайдан 2 пурт батат да. А жерге чөп чыкпайт. Алыс мына карасаңар көлчүк эле турат жөнүндө. Ошол көлчүктү ичин тазалап балык кой берейин десем азыр деген бул лесхоздугун жери да, лесхоздо жыл сайын закон өзгөрөт да. Азыр 192 дейби 196 дейби ушундай токтом чыккан дейт. Бул жерди мен 7 гектарды 11 жылы договор менен кесиштирип алгам. Бул жер мага тиешелүү. Анан бул жерге касып тазалап балык багайын десем муну эмеге жанагы аукцион коюп реклама кылып нарын кесине чыгарып элдерге айтат, аукционго кел баккыла деп атат. А менин договорумдо менин жерим ичинде турат бул. Анан ал келип утуп алса мен кантип жерге ал экөөбүз кантип иштешебиз билбейм, кырылышабызбы билбейм эмне болорду.
Балык чарбалар союздун тушунда гүлдөп өнүгүп, бирок эгемендүү болгон жылдары дээрлик каралбай калган. Эми кайрадан ирдене баштаган балык чарбаларга мамлекеттен колдоо жетишпей жаткан сайт. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын. We'll be right back.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
Орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытыгы
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен азаттыктан уктурууну улантабыз. Баткенде чек ара чырында тургундар психикалыкта сокко алышты. Куралдуу жаңжалда жабыркаган кыргызстандыктарга кандай психологиялык жардам берилүүдө? Стресс адамдын саламаттыгы үчүн канчалык коркунучтуу? Мамлекет бул жаатта кандай реабилитациялык иштерди аткарып жатат? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 18 май, оло жаңылыктарды угабыз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канададагы Центра Голд компаниясы жогорку кеңештин Кумтур Голд компания ишканасын сырттан башкаруу киргизүү боюнча чечимине жооп берди. 17 майдын кечинде жарыяланган билдирүүдө кыргыз парламентинин соңку чечими Центра менен Кумтур Голд компаниясынын укуктарына кыргыз өкмөтүнүн узактан берки келишимдеринин алкагындагы милдеттемелерине каршы келерин белгилеген. Ошондой эле кыргыз бийлиги өз өкүлдөрүнө кеңге Кумтур Голд ишканасына жана айрым кызматкерлеринин үйлөрүнө жөнөтүү менен 15-16 май күндөрү Кумтур Алтын Кенин өз көзөмөлүн орнотконо жазылган. Жыйынтыгында Центра мындан ары Кумтур Кенин көзөмөлдөбөй калды жана кендеги кызматкерлерин жана андагы операциялардын коопсуздугун камсыз кыла албайт. Өкмөт көзөмөлдү колго алардан бир аз мурда баардык негизги коопсуздук мониторинг жана операциялык системаларды кынсыксыз иштеп жаткан деп айтылат билдирүүдө. Жогорку кеңеш 17 майдагы чечими менен министрлер кабинетине Кумтур Голд ишканасынын убактылуу тышкы башкаруу киргизини тапшырды. Убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары парламенттин дүйшөмбүдөгү жыйынында айтылды. 12 майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Центра мындай дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстандын парламенти 17 майдагы кезекси жыйынында чек ара маселесин жабык карады. Министрлер кабинети өлкөнүн чек арасындагы абал боюнча маалымат беришти. Жыйын бир нече саатка созулуп, кечки саат 22:00 чейин уланды. Депутат Дастан Бекешов Азаттык радиосуна кыргыз бийлигинин чек ара маселесин чечүү жөнүндө пландары айтылганын кабарлады.
Эми мазмуну биз өзүбүздүн суроолорду бердик. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, уктук кандай өзү негизи маалыматтарды уктук, массалык маалымат каражаттарга чыкпаганы билдик. Келечекте эмне кылабыз, ушундай эле.
Кыргызстан чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары 17 майда эртең менен бул айылдын 3 тажик жаранын кармашкан. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Ворух айылы аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алышкан. Баткен жана Согду облустарынын жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кармалган 2 өлкөнүн жарандары алмаштырылган. Тажикстан тарап кармаган Аксай айылынын 3 тургуну ар түрдүү жараты менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилген. 28, 29, 30 апрелде Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жараат алганы расмий түрдө жарыяланды. Түркмөнстандан 250 ашуун казак тарыхый мекенине кайтты. Атайын поезд аларды Маңгистау облусуна алып келди. Көбү бул көчтү узак күтүшкөн. Түркмөнстанда каттоодон алынган казактар көчөбүз деп жатканда коронавирус тарап чек ара жабылып калган. Түркмөнстандагы казактардын алгачкы февралда келген, арадан 3 ай өткөндөн кийин 2-катта уюштурулду. Көптөгөн кишилер көчүп конуу учурунда кирешелеринен ажырашат. Алар Түркмөнстандын каттоосунан чыккандан кийин ал жактан пенсия жана жөлөк пул албай калышат. Казакстан болсо документтер толук бүткөндөн кийин гана социалдык төлөмдөрдү жүргүзө баштайт. Каттоодон өткөндөн кийин гана расмий түрдө жумушка орношууга мүмкүн. Маңгистау аймагында жумушсуздуктун деңгээли жогору болгондуктан ишке кирүү кыйын болгону айтылды. Казакстан чет өлкөдөгү казактарды 1991 жылдан бери кабыл ала баштаган. Бул убакыт аралыгында өлкөдө 1 миллиондон ашуун адам келген. Өткөн жылы 12 миңдей казак кайткан. Бул Казакстан эгемендүүлүк алган убакыттан берки эң төмөнкү көрсөткүч болуп эсептелинет. 17 майга карата токтогулсуздуктагы чында 9.7 миллиард куб метр суу бар. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 2.4 миллиард куб метр суу аз топтолду. 2020 жыл апрель айында токтогулсуздуктагычында суунун көлөмү 8.5 миллиард куб метрге чейин түшүп кеткен. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электрди пайдалануу азыркы шартта улана берсе, келерки жылдары суу 5-6 миллиард куб метрге чейин азаярын маалымдаган. Мындан улам Кыргызстан, Казакстан менен Өзбекстандан электр энергиясын 11 марттан баштап товар алмашуу ыкмасында ала баштаган. Кыргыз өкмөтү электр энергиясы коңшуларынын эсебинен колдонуп, токтогул ГЭСине суу толтурмакчы.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Апрелдин этегиндеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан улам өзү жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон 58 000 чукул Баткен жана Лейлек райондорунун тургундары акырындап өз айылдарына кайтууда. Бирок аймакка психикалык жардам көрсөтүү үчүн барып келген адистер элдин саламаттыгы оор бойдон калып, улам кайталанган чыр чатактан жергиликтүү элде стресс хроникалык мүнөзгө өтүп кеткенин айтышууда. Мунун натыйжасы эмнеге алып келет? Стресс адамдын саламаттыгы үчүн канчалык коркунучтуу? Мамлекет бул жаатта кандай реабилитациялык иштер аткарып жатат? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат.
Рахмат, саламатсызбы? Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Кулматов, Интербилим уюмунун жетекчиси укук коргоочу Гүлүгак Мамасалиева, улуттук Кызыл Ай уюмунун Баткендеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмескан Назарова телефон аркылуу биз менен байланышта болот. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Ошентип мына кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан улам өзү жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон 58 000 чукул Баткен жана Лейлек райондорунун тургундары өз айылдарына, өз үйлөрүнө кайтууда. Алгач ошол жеринде бир эле бул конфликт эмес, буга чейинки чыр чатактарда да чек арадагы элге көмөк берип тыгыз иштешип келаткан Өлмескан айымдан баштайлы. Менин билишимче сиз аялдар жана балдардын абалына да көп байкоо салып жүрөсүз жана иштешесиз. Мына кечээ эле айтканыңызга караганда, кечээ эле кечке чейин Лейлектеги адамдар менен иштешипсиз. Элдин психикалык абалы кандай байкоо салып атасыз бул жаңжалдагы, соңку жаңжалдан кийин?
Рахмат жоң, биринчи эле саламатсыздарбы? Ушул чатактан улам көптөгөн аялдар өз үйүн таштап кеткенге мажбур болушкан. Бул деген бир эле аялдар эмес, колдорундагы жаш балдары менен качышка туура келген да. Бул аялдардын абалы тууралуу айта турган болсок, бул эркеси мына чыр чатак учурунда кандай болушат? Бул коркунуч болот ар бир үй бүлөдө, ар бир негизинен айтканда эмеде бала үчүн деген коркунуч, өз үй бүлөсү үчүн коркунуч, ошондой эле мал мүлкү, үй жайы тууралуу коркунучтар болот. Булар аябай мындай кандайча десем эмоциялык подавленный адамдар десек болот да, эмоциялык мындай жардамга муктаж болгон аялдар келишет көпчүлүк учурда, и ошондой эле жаш балдар дагы. Бул биздин улуттук кыз байкоонун тарабынан бир эң негизги тилек, бул байкоо жүргүзүү менен бирге аларды эмоциялык колдоо көрсөтөбүз. Биз психосоциалдык колдоо дегенде биздин менталитетте бир аз түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде бул психикалык дегенде эле элдердин түшүнүгү бир аз башкача болуп калат да. Бул ошон үчүн биз көбүнчө эле эмоциялык колдоо деп
айтып жүрөсүздөр.
Эмоциялык колдоо көргөзүүдө биз эң негизинен биринчи эле ошол жаш балдар менен тыгыз байланышта ойноо, аларды алаксытуу, оюнчуктарды алып барып алар менен биздин мына кичинекей волонтерлорубуз бар, өзүбүздүн мектеп окуучуларынан бар волонтерлорубуз, и ошондой эле ошол эмоциялык поддержка боюнча окуп келген тренер, инструктор волонтерлорубуз бар. Булар тыгыз байланышта ошол чыр чатак башталгандан бери эле ушул жеринен көчүрүлүп келген аялдар менен жана балдар менен тыгыз байланышта иштеп кетишти. Булар бир гана ошолорду алаксытып ойноо эле эмес, аларды дагы байкоо, аларга кандай жардам керек, ошол боюнча дагы байкоо жүргүзүү да. Байкоо жүргүзүү менен бирге мисалы үчүн кээ бир эме даттанат, балдарым ошол балам ошол балдар менен жакшы ойногойт, же болбосо кичине звуктан чоочулайт, же болбосо эме дагы мисалы үчүн түн уйкусун жоготушу мүмкүн, түнү жакшы укташы мүмкүн, же наоборот постоянно эле вялый ушул уйкуда болушу мүмкүн, же раздражительность болушу мүмкүн, кичине сөздү көтөрбөй. Ошол учурларда ошолорду эгер байкаган болсок, то есть ошол мындай даттануулар боло турган болсо, действительно специалист психологдорго перенаправлять этебиз. Бул жанагы аябай кеңири иштеп келди. Бул мынал Ош гуманитардык университетинин психологдору аябай тыгыз байланышта иштеди. Врачи без границ билесиздер, ошол уюмдун психологдор дагы аябай элдер менен тыгыз байланышта иштеди. Биздин негизги эле максатыбыз аларды эмоциялык колдоо көрсөтүү менен бирге аларга байкоо жүргүзүү. Ошол психологдун жардамы керек болгон жарандарды ошол психологдорго направлять этип атканыбызда алар менен тыгыз байланышта иштеп, бизде азыр ошол группа түзүлүп, ошол группада постоянно ушундай маалыматтарды жүргүзүп келебиз.
Жакшы кабар экен Өлмөс ханым. Мисалы сиз мына соңку күндөрү да каттап атасыз, айылдарга жана элден пикириге мындай өзгөрүү барбы, же кандайдыр бир ошол үй жайына кайтууда, же кайрадан эмоционалдык дагы кайра өзгөрүүгө дуушар болуп атабы? Мисалы өзүнүн үйүндө талкаланууга жана ватсапта дагы жаңы кандайдыр бир ушактардын тарашы, кандай баа берет элеңиз соңку күндөрдөгү эмоционалдык абалын элдин?
Биз ошол көчүрүлүп обратно үйлөрүнө баргандан кийин биз бул жакта, бул жака убактынча алып келген убакта дагы тыгыз байланышта иштедик. Плюс үйүнө көчүрүлүп баргандан кийин дагы алар менен тыгыз байланышта иштедик да. Бул жерде эми үйүнө барган булар үчүн аябай жакшы сүйүнүч. Үйлөрүнө келишти, өздөрүнүн кадимки турмушуну башташты. Баарыбыз эле бир билебиз да, кризисный ситуация деп коет. Бул кризистик абалда билесиздер, күнүмдүк турмушудагы болгон абалдан сыртка чыгып кетишет да. Мындайча айтканда күнүмдүк турмушу, эртең менен туруш абалдарын, мектепке жөнөтүшөт. А бул кризис убагында бул баардыгы толугу менен өзгөрүлөт да. Эртең менен туруп ошол полный бир мисалы үчүн залдарда жатып алышты, баягындай спорт залдарда жатып алышты, актовый залдарда жатып алышты да. Бул групповой жатышып, алардын өзү естественно өз үйү болбогондон кийин алар аябай кыйналып, эми ошончо аларга кароо жүргүзүп, аларды бар жок менен обеспечить турганы менен өзүнүн үйү деген өзүн үй да. Өзүн үй баргандан кийин булардын анча кыйла мындай турмушка болгон кызыгуусу пайда болуп, өздөрүн тирлигине жашып жасап атышкан. Бирок ошондой болсо дагы элдерде коркунуч бар да. Ошол жашаган жерине кайра барып жашаганда кандай болот экен деген коркунуч бар экенин байкадык да. Тынч жашайбызбы, тынч жашоо болобу бул жерде, же кайра эле баягы коркунучтуу болуп атабы деген коркунуч
ишеним азыраак
байкалышты. Ооба, и кечээки болгон күнү кечээки болгон бир аз чарчатак, аларды да толугу менен дагы коркутуп, ошондон улам кайра эле дагы 250 ашуун адамдар кайра дагы көчүп келүүгө, то есть аялдар жана балдар көчүп келүүгө мажбур кылышкан.
Өлмөс ханым, азыр сиз байланышта болуп турсаңыз, биздин студияда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Калмаматов отурат. Кубанычбек мырза, ушул бүгүнкү күндө мына азыр Өлмөс ханым жеринде иштеп жаткан адистин айтуусунда да байкадык, ушул эл чыныгы эле муктаж ошол адистерге, кандайдыр бир медициналык кызматкерлерге. Бүгүнкү күндө ошол жака барып келген психологдор дагы айтып атат, массалык маалымат каражаттарына маектерин берип атат. Алар айтып атат, ушул психолог эмес, ал жерге клиникалык сабаты бар, билими бар психиатрлар жана ушундай медикаментозду сунуштай турган, кандайдыр бир клиникалык депрессияларды аныктай турган жана алардын канчалык деңгээлдеги стресс абалында бар экенин биле турган адистер керек экен, анан ушулар жетишсиз экен деп айтып атышат да. Кубанычбек мырза, мисалы Баткен облусунда бүгүнкү күндө адистер канчалык жетишкен, анан психологдордун канча психолог иштеп барып келатышат?
Бүгүнкү күндө саламат сактоо министрлиги тарабынан ошол окуя болгондон кийин эле ошол жерде жабыркагандарга жана аялдарга жана балдарга психикалык жардам көрсөтүү боюнча буйрук чыгарылып, биздин ошо психотерапевттер жөнөтүлгөн. Булардын арасында психологдор, психиатрлар, врачтар бар. Алар Оштон 4 врач алгачкы жолу 2 май күнү жөнөтүлдү. Андан кийин эле ошол бизде Space Race борт болуп калып, Бишкектен дагы 5 психотерапевт жөнөтүлдү. Ошол жер жеринде кызмат көрсөтүшүп атты. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биринчи күндөрү баягы лейлекте лейлек менен байланыш жок болгон. Ошого байланыштуу 4 май күнү ошол дагы 9 психотерапевттер жөнөтүлгөн. Алар ошол жерде барып жер жеринде кызмат көрсөтүштү. Алар 3 подгруппага бөлүнүшкөн. 3 подгруппа болуп ошол эң жабыр тарткан максат, арка жана кулунду айылдарында болгон. Ошолорго 3 дарыгер, калганы 2 ошол психологдор менен чогуу жардам көрсөтүштү. Бул жалпы санын алып караганда бул аркада арка 1, арка 2 айылдарында 214 адамга жардам көрсөтүлгөн ошол жеринде. Булардын көбүнчөсү эле аял кишилер, себеби аялдар жана балдар болгон. Анын 98% аялдар түзөт. 1.5% ошо балдар, анан 1% ошо эркек адамдар түзөт. Ошондой эле максат боюнча булар максат башка жака көчүрүлгөндүгүнө байланыштуу ал жерде жанагы массалык групповой деп коебуз, же болбосо массалык түрдө психологиялык жардам көрсөтүлдү. Ошон үчүн ал жерде так санын айтууга болбойт, себеби ошол жерде биздин психотерапевттер ошол жерде жер жеринде өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүштү. Ошондой эле кулундуда боюнча 334 адамга жардам көрсөтүлдү. Ошондой эле бул жерде пайыздык саны деле ошондой аялдарга көбүнчө, анан балдар, анан эркектер аз. Эми психотерапевтик жардам көрсөтүү боюнча азыр кандайдыр бир хроникалык жака өтүп кетүүсүн айтуу кыйын, себеби бул жаңы эле башталып болуп атат. Ал жерде ошол жогоруда биздин да айтып кетти, ошол Кызыл Жарым Ай коому, ошол Чексиз дарыгерлер коому жана ошондой эле Ош гуманитардык университети тарабынан жардамдар көрсөтүлүп атат. Азыркы убакта ошол биздин дарыгерлер кайтып келди. Азыркы убакта ошол жерде 4 психотерапевттер жардам көрсөтүп атат.
Бул Баткен ал жерде иштегенби же сизде кошумча
баргандар? Баткен областы боюнча психотерапевттер деп 4 област боюнча 4 дарыгер бар.
Бул жетиштүү деп ойлойсузбу сиз өзүңүз?
Бул жерде аз саны, себеби ал жерде көп жабыркагандар, адамдардын саны көп. Ошого байланыштуу бизден ошол вактовый метод деп коет, ар бир 15-20 күндө психотерапевттер жөнөтүп ошол жерде эгер дары менен дарылай турган болсо ошондой жакын жеринде жардам көрсөтүп дайындоого даяр. Ошондой эле азыр мамлекет өкмөт тарабынан ошондой эле президент тарабынан жарлыкка кол коюлуп түшүрүлдү. Ошол жерде жабыр тарткандарга реабилитациялык дарыларды көрсөтүү, көбүнчө аялдарга, бул балдарга ошол жайкы каникулда лагерлерди уюштуруу боюнча реабилитациялык дарыларды мүмкүн болушунча
эс алуу эмес, дарылоо,
реабилитациялоо. Ошондой эле ошол ушул болгон окуяны ошол элдердин канчалык болсо да ошол эсинен чыгартуу, ушундай тынч турмушка алып келүү максатында.
Жакшы кабар экен Кубанычбек мырза. Азыр дагы биз кезектеги дагы катышуучубуз менен сүйлөшсөк. Ош шаарынан биз менен байланышта Гүлбакы Мамасалиева, укук коргоочу, интербилим уюмунун жетекчиси. Гүлбакы айым, угуп атасызбы бизди? Гүлбакы айым, азыр биз кайрадан байланышсак Гүлбакы айым менен биргеликте. Гүлбакы айым, ушул соңку күндөрү Баткен жергесинде ошол чек ара айылдарында ал түздөн түз ошол элге укуктук жардам көрсөтүү иштери менен алектенип жүрөт жана белеп кетсек, Интербилим уюму 2010 жылдагы Ош окуясындагы ошол жабыркаган жарандардын жарандарга жардамдарды берүү боюнча да кандайдыр бир иштеринде координация кылган. Азыр учурда ошол эле иштерин Баткен районунда жана Лилек районунда жүргүзүп жатат. Биз анда кайрадан эле маекти улантсак, Кубанычбек мырза, ушул адистердин эле кайрадан ошол сунуштары ошол бүгүнкү күндө ушул психологдордон дагы ушул биз жана сиз айтып кеткендей психиатр жана ушундай клиникалык кандайдыр бир дарылоо билими бар адистер жетишсиз деп, жанан канчалык деңгээлде сиз өзүңүздүн жеке пикириңизди Баткенге мисалы ушул чыр чатак улам улам кайталангандыктан канчалык деңгээлде ушул мисалы штаттык бирдигин жогорулатуубу же кандайдыр бир ал жактагы адистердин санын өстүрүүбү же кандайдыр бир ушундай сунуштар жаралдыбы, ушул мисалы жыйындарыңыздарда министрликте айтылдыбы ушундай нерсе?
Бул маселе боюнча баардыгыбыз эле белгилүү болгондуктан бул бир психотерапевттер эле эмес, бүт дарыгерлердин айыл жерлеринде жетишсиздиги байкалат. Бул боюнча азыр ошо саламат сактоо министрлигинде дагы пландалып жатат. Ошол ошол жерде иштеген жеринде иштеген ошол төрт Баткен областы боюнча төрт ошол психотерапевт адистерин алып келип илимин жогорулатып ушул жерде өткөзүү боюнча кичине абал турукташкандан кийинки калтырылды. Буюрса алардан дагы келгенден кийин ошол бизде ошол ден соолукту психикалык жактан коргоо борборунда өздөрүнүн ошо квалификациясын жогорулатабыз деген ой бар. Ошондой эле бул жерде айта кетчү нерсе, көп эле баягы бизде жанагы эме болбоду, ошол окуя болгондон кийин ошол тажик тарап 11 адамды өздөрүнө туткон катары алып кирип кеткен. Ошол жерде ошол жарандарга дагы психикалык жардам көрсөтүлдү. Ошолордун дагы анан кээ бирлери бул жака алып келинип жогору квалификациялуу дарылоодон өткөрүлдү да, психотерапевтик жана ошондой эле медициналык жактан дарылоо өткөрүлдү.
Биз Гүлгакайым менен байланыштык. Гүлгакайым, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атат.
Ошол эле азыр эле мен айтып кеттим, ошол сиздердин уюм Ош окуясында дагы жарандарга жардам көрсөтүү боюнча иштерди чоң мындай бир координациялоо иштери менен жүрдү эле. Анан соңку күндөрү сиз Баткенде иш алып бардыңыз. Ошол сиз кандай эмнелерди байкап атасыз? Мисалы ошол эле элдердеги стресс, эмоционалдык басынуу же болбосо кандайдыр бир деңгээлде жан дүйнөсү жабыркаган учурларды байкадыңызбы?
Биз жарандар менен сүйлөшкөндө жарандардын өзүн мындай агрессия деле жок, өтө мындай жардамга муктаж, психологиялык социалдык жардамга муктаж экенин билинип турду. Эмнеге дегенде сүйлөшкүсү келип, өзүнүн ичиндеги нерселерин айткысы келип, ошол ар бир жаран менен күйөө болгон ошол ситуацияда катышкан, же болбосо ошол күйөө болгон жарандар менен көбүрөөк сүйлөшүш керек да азырчы, азыркы убакытта. Анан көбүнчө эле ошол үйүндө эркеги жок, жалгыз бой аялдар коркунучта турушат. Эмнеге дегенде азыр мына ватсаптан, анан кийин жана маалымат жетпегенден шырт ушакты укса эле качканга даяр болуп калышкан экен да. Анан ошол маалдарда жанагы үйүндө эркеги жок аял кишилер кимге ишенсек, ушул көбүнчө эле ошол айыл башчыларга же болбосо ушул жерде участковыйларга кайрылуу жолдору бар экен. Ошолордун телефондору колунда экен, ошолорго айтып ошолордун мындай тез реагирование кыла турган.
Демек аялдарда тынымсыз мындай стрессте жашоо көнүмүш адатка айланып калган, э?
Ооба, райондордо тынымсыз стрессте жашоп ошону көнүмүшкө айланып калган. Анан жанагы агай айтып кеткен медициналык жанагындай профессионалдуу психологтор келип ошол эжелер менен иштеш керек. Бирок ошону менен бирге жанагы жардамдардын башка жардамдардын түрлөрү дагы өзүнчө мындай психоэмоционалдык состоянияны стабилизацияга алып келет да.
Мисалы адамдар кабар алып атканы, Бишкектен баарып көңүлүн сурап аткандары,
ооба, көңүлүн сурап атканы, анан кийин жанагы бийлик тең мамиле кылганы, жанагы ошол гуманитардык жардамдын дагы бирине аз, бирине көп эмес адилеттүү таратылышы, же болбосо мазур үйлөрдү салып атканда дагы мындай ичинде көйгөйүндө эч нерсе калбаш керек да.
Толук түшүндүрүштөрү тез тез болуп турушу
керек. Да, өзүнүн ичиндеги мүдөсүн айта турган формат же болбосо ошону айта турган площадка болуш керек. Анан ичинде калып кетсе онтонгу болуп, анан кийин мындай нааразычылык кайтып адамды стресске алып келет да. Стрессовый ситуацияны жок кылууга аракет кылыш керек да. Любой орган, кайсы орган болсо эле, ошо госрегистри болобу, архитектурасы болобу, жана азыр документтерди калыбына келтирип атышпайбы, ошо маалда деле ошол адамдарга ыңгайлуу шарттарды түзүп берип аяр мамиле кылса, бул дагы өз деңгээлинде психосоциалдык жардам деп айтабыз да.
Гүлгө айым, сиз кандай эле ошол өз убагында ошол психосоциалдык деги эле ошол стресс реабилитацияга алынбаса натыйжа кандай болушу мүмкүн? Бул кандай өкүнүчтүү учурларга алып келиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Өз убагында, өз учурунда мындай мамлекеттин ошол жарандарга работа деп коебуз да,
ошол камсыз кам көрүү,
анда элдер өзүн өзү мындай өзүн ошо элдер биздин өзүнүн проблемасын өзүнө таштап койгондой жаңгыз, эч кимге кереги жоктугун сезим пайда болот да. Сезим пайда болуп, анан кийин жанагындай агрессия деп коебуз, акырын акырын барып ар деңгээлдеги мындай ичиндеги состояниянын бузулушуна алып келет да. Же үйдө адамдар бара бара өзүнүн балдарына чыгарышат ал нерсени, жанагы өзүнүн үй бүлөсүн, мүчөсүнө чыгарат ал нерсени. Үйдөгү зордук зомбулук күчөп баштайт, үйдөгү зордук зомбулуктан ал сыртка чыга баштайт, өз ара социалдык мамилелер урай баштайт. Мындайча айтканда, кошуналары менен сүйлөшпөй, түнк болуп, анан кийин бара бара жанагы ошол медициналык жардамга муктаж болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошол медициналык жардамга жана зордук зомбулукка жеткизбегендин бир ыкмасы бул ошол мамлекет тараптан жакшы аяр мамиле, анан кийин тегиз адилеттүү мамиле кылып, өз убагында кандай жардам сураса ошол өз убагында ошол жардамды камсыз кылып берүү деп ойлойм.
Рахмат Гүлгө айым. Кубанычбек мырза, ошол ушул эле суроо сизге, мисалы ошол өз убагында реабилитация жүрбөсө, же болбосо деги эле ушул психосоциалдык абалы, деги эле ошол эмоционалдык абалын кандай бир натыйжаларга алып келиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул биздин дарыгерлер барып келгенден кийин өздөрүнүн корутундусун жана
ошо корутундусунан кыскача
корутундусун жана ошондой эле өзүнүн жана рекомендация деп сунуштарын беришти да. Бул жерде көбүнчө жогоруда айтып кеткендей, көбүнчө аял кишилер болуп атат. Ошондой эле жанагы туткунда болгондор өзүнүн ден соолугуна жана ошондой эле жакындарынын ден соолугуна кыжалатчылык пайда болуп атат. Ошондой эле дагы бир маселе келип чыгып атат. Бул жерде жанагы эмоционалдык лабилдүү, эми ар адам ар кандай бир окуяны ар кандай өзүнчө кабыл алат да. Ошол жерде эми эмоционалдуу лабилдүү болсо, алар жүрөгүнө жакыныраак кабыл алышы мүмкүн дагы, аларга кандайдыр бир дарыгерлик дарылык жана антидепрессанты дейт, ушундай өздөрүн успокаивающий дарыларды колдонуу керек болот. Эми азыр биздин дарыгерлер иштеп атат ошол жерде тактап туруп, эми жанагы бул жерге алып келип ошол стационардык дарылар жүргүзүү дагы каралышы мүмкүн да бул жердечи. Ошондой эле жанагы ал жерде жанагы кууш адистери деп коебуз, гинеколог, кардиолог, башка дарыгерлердин дагы немесине муктаж деп
жардамына
муктаж деп.
Рахмат Кубанычбек мырза. Биз бүгүн аракет кылдык арай көз чырай талкуусунда ошол апрель этегиндеги деги эле соңку мезгилде тез тез кайталанып жаткан кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдардан улам ошол жерде жашаган адамдардын психикалык абалы деги эле ошол стресси тууралуу сөз кылдык жана бул стресс адам саламаттыгы үчүн канчалык коркунучтуу экенин жана мамлекет бул жаатта кандай иштер жүргүзүп жаткандыгы тууралуу азын улак кеп кылдык. Бүгүнкү программабызга саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Кубанычбек Калмаматов, Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгака Мамасалиева, улуттук Кызыл Ай уюмунун Баткендеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Улмаскан Назарова катышты. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Сиздер бул талкууну биздин башка платформалардан да көрө аласыз, уга аласыз. Сөзсүз өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Эсен туруңуз.